Areena.
Merkittävää oli, että mä 2005 käytiin mun juurimatkalla ja mä olin silloin 8-vuotias. Mähän muistin sen mun sijaisperheen kodin ympäristön tosi hyvin, että mä kulin siellä niin kuin mä olisin elänyt aina sen adoption jälkeenkin siellä.
Tapasin 6 ulkomailta Suomeen adoptoitua ja pyysin heitä kertomaan elämänsä merkittävistä hetkistä.
Tavaroiden pakkaaminen oli semmoinen tärkeä loppukesästä, niin kesävaatteita paljon ja tietysti uimapukuja. Sitten mulle otettiin mun paljon matkustellut lempi pehmolelu, joka oli tiikeri. Mä olin sen mun kaverilta saanut 7-vuotissynttärin lahjaksi, niin se lähti meidän mukaan Kiinaan. Ja sitten mä muistaaksessani pakkasin mun niin kun sandaalit, mitkä mä olin silloin saanut, kun mun äiti haki mut varmaan tavallaan onnenkaluksi semmoiseksi. Niin kun. Ja sitten äiti oli pyytänyt työkavereiltaan, joilla on ollut pieniä lapsia, että voisiko he lahjoittaa pieneksi käyneitä vaatteita. Ja niitä me pakattiin. Ja sitten yksi työkaveri lahjoitti 15 keltaista pupua. Niin mä otin siitä itselleni yhden ja sitten loput me vietiin sinne lastenkotiin. Ja sitten he jakoi siellä niitä sitten sen hetkisille lapsille, jotka oli siellä lastenkodissa. Ja näin.
Susanna on 23-vuotias.
Ehkä mulla on se suurin niin kun jännitys laukesi siinä, kun me saatiin ne niin kuin lentokoneeseen nousukortit. Ja sitten tiesi, niin kuin, että, no niin, että nyt ollaan niin kuin menossa sinne. Ja äiti oli siihen aikaan niin englanninkielisillä foorumeilla kysely, että mikä olisi hyvä ikä tehdä ensimmäinen juurimatka. Niin monet sanoi sitten, että just siinä 8-10 ikäisenä, koska sitten se lapsi ei keskity niin kuin poliittisiin asioihin, vaan että se keskittyy just niihin makuihin, hajuihin, maisemiin, ja että se on sille lapsillekin sit kivempi se reissu. Pekingissähän sijaitsee siis tämä pääkeskus näille adoptiopapereille ja muille, niin siinä matkalla oli sellainen puistoalue, mikä oli aidattu, ja sitten siinä aidan vieressä oli kuollut rotta, ja sitten mä vaan jotenkin sen bongasin siitä ympäristöstä, ja sitten sanoin äidille, että pitäisikö sille tehdä jotain, niin sitä äiti sanoi, että ei, koska me ei tiedetä, että onko se kuollut luonnollisesti vai onko se kuollut myrkkyihin ja näin. Me matkustettiin yön yli ja sitten tultiin sinne Wutsoon asemalle ja sieltä sitten meillä oli toi kuljetus Nanpingiin, mikä on siitä mun lastenkodista silleen noin 2,5 tuntia itäsuuntaan. Tämä työntekijä sitten ajoi meidät sinne Chengheöön. Siellä oli sitten vastassa mun oman lastenkodin se niin kun pääjohtaja ja sitten hänen kakkosmies. Ja tämä kakkosmies sitten avasi mulle niin kun auton oven ja sitten sanoi oikein hyvällä englannilla, että tervetuloa Kiinaan ja takaisin käymään kotona. Tulopäivällinen saatiin siinä hotellissa, mihin me sitten jäätiin asumaan. Niin, ja sitten siinä oli se hotellin omistaja kanssa ja hänen vaimonsa. Ja sitten oli näitä lastenkodin työntekijöitä tuli syömään meidän kanssa. Ja sitten, no, mä olin tietysti väsynyt matkasta ja äiti. Niin sitten tämä kyseinen miespuolinen työntekijä, joka avasi sen oven mulle, niin sitten hän aina niin kuin tavallaan syötti mua, että siitä pyöreästä pöydästä, missä on niin kuin lasikeskiosa, jota voi pyörittää, niin hän sitten valikoi sieltä niin kuin ruoka-annoksista mulle niitä parhaimpia paloja ja näin. Ja sitten me se yölevättiin siellä ja sitten seuraavana aamuna lähdettiin niin kuin käymään siinä lastenkodissa. Sitten kävi sellainen ihan sattuma, että se mua hoitanut hoitaja sieltä lastenkodista, niin se oli vielä niin kuin töissä siellä ja elossa. Ja sitten se tuli moikkaamaan ja tietysti mä en osannut Kiinaa, niin sitten se kertoi tälle kakkosjohtajalle, että hän on mua hoitanut ja että mä olin tosi pieni ja näin. Ja, rintaruokintaa ja sitten tietysti sellaista, niin kuin, mitä semmoinen pieni lapsi vauva kaipaa, niin sitä lähellä oloa. näin poispäin. Se oli oikein tunteikas hetki molemmin puolin. Mut on löydetty niin kun muutaman päivän vanhana, niin ensin mut on sitten viety sinne lastenkotiin, jossa mä oon ollut sitten muutamia päiviä. Ja sitten kun he ei oikein ole tiennyt, mitä munkaan pitää tehdä, kun mä oon ollut niin pieni, niin sitten mut on aika nopeasti sijoitettu siihen sijaisperheeseen, sinne Chenghön maalaiskylään, missä mä oon sitten sen ajan ennen adoptiota asunut. Ja sitten tämä mun sijaisperhehän muodostuu vanhemmasta pariskunnasta, nuoremmasta pariskunnasta ja molempien pariskuntien niin kuin lapsista. Mua hoiti sitten se nuorempi äiti, että kun mä olin niin pieni, niin rintaruokinta ja sitten tietysti siinä ne sen aikaiset vanhemmat lapsethan otti huolta, että se on Kiinassa hyvin yleistä, sit kun on niinku suuria maalla asuvia perheitä, että sit vanhemmat lapset ottaa huolta sillä välin, kun isät ja äidit on pellolla töissä. Mähän muistin sen mun sijaisperheen kodin ympäristön tosi hyvin, että mä kulin siellä niin kuin mä olisin elänyt aina sen adoption jälkeenkin siellä. Ja sitten se, mikä oli ihanaa, niin mun sillä sijaisperheellä oli koira, joka oli silloin semmoinen, kun mä olin niin sanotaan, olisiko ollut 3-4-vuotias tai jotain sitä luokkaa, niin nyt sitten kun me käytiin silloin 2005, niin se oli jo tietysti vanhentunut ja näin, mutta se muisti mut ja sitten sillä oli itse, se oli saanut jälkikasvua, niin kaksi pentua siellä pyöriä. Ja sitten, no sitten tämä mun sijaisperhe, hehän oli tosi onnellisia siitä, että mä tulin käymään, niin he oli edellisenä päivänä käyneet paikallisella torilla ostelemassa niin vesimelonia ja sitten litsejä ja noita aurinkokuivattuja aurinkokukan siemeniä ja sitten banaaneja, että he oli niinku varautunut tähän mun tuloa sekä sitten tämä mun nuorempi äiti ja sitten mun isosisko oli käynyt ostamassa mulle sellaisen vaaleanpunavalkokukallisen mekon. Meillä on ollut äidin kanssa sellainen tapa, että lähetetään noin kerran vuoteen kuvia ja kirje sinne lastenkotiin sekä tänne sijaisperheelle, että he näkevät sitten vähän kuulumisia. Ja totta kai silloin mun adoption jälkeisinä alkuvuosina me lähetettiin varmaan 4 kertaa vuodessa ja sitten he olivat kaikki kuvat säästänyt. He näytti tällöin 2005 niin 2 albumia niitä meidän lähettämiä kuvia. Ja tällä. Vaikein hetki tuossa juurimatkassa oli just sit se, että kun lähdettiin sieltä sijaisperheen luolta sen vierailun jälkeen. Et he on ollut kuitenkin mun elämän ensimmäiset 4 vuotta mulle se tärkein. Ja sitten se, että se oli sille mua hoitaneelle nuoremmalle äidille sekä sille vanhemmalle äidille niin tosi tunteikas ja semmoinen. Ehkä he pelkäsivät jotenkin, että nyt he jos päästään irti musta, niin sit mä en tukkaan enää koskaan käymään. Ja he sitten siis pitkään sitä hiekkatietä pitkin tuli sen auton perässä ja vilkutteli vielä.
23-vuotias Susanna kertoo minulle elämänsä merkittävistä kokemuksista.
Yksi kummitädeistä on itse käynyt tuossa 2008, jos en väärin muista, niin siinä oman vapaaehtoisen asepalveluksensa. Ja jotenkin mulle siitä tuli semmoinen, että ai hei, että naisetkin voi hakea. Ja sitten mä olin jotenkin silleen, että vau, hän siis pääsi alikersantiksi ja oli siinä niin kuin oman kautensa loppupuolella sit meillä kylässä ja näin. Ja jotenkin musta oli niin kuin tosi hienoa nähdä niin kuin naispuolinen henkilö armeijan vaatteissa ja intin se. Niin kuin, kohokohtahan on loppusota, joka mun kohdalla valitettavasti jäi kesken itsestä riippumattomista syistä, niin se harmitti vähän, mutta sitten se kotiutumishetki oli ehkä just mulle sit se niin kuin, tavallaan tärkeä, koska mun loppuaika Intissä oli vähän ei niin mukavaa. Oltiin aloitettu loppusota ja oltiin ensimmäisellä niin kuin harjoituspaikalla ja sitten illalla mulla oli vartiovuoro päättynyt ja mä tulin telttaan ja sitten siellä oli mun joukkueenlaisia kanssa. Osa oli oman vartivuoronsa päättynyt aikaisemmin ja toiset oli valmistautumassa. Sitten siinä vähän oman telttaryhmän kesken niin juteltiin ja näin. Ja sitten pojat yhdelle toiselle niin kuin, mies puoliselle niin vertaiselle sitten juttelivat näin ja sitten hän sitten päätti niin kuin seksuaalissävytteistä hyvin voimakkaasti tuoda ilmi, että haluaa minua panna ja näin, niin sitten tästä säikähdin tietysti ja sitten puhuin kokeillaan kanssa ja näin ja sitten mut evakoitiinkin pois sieltä. Mähän kävin ensin puhumassa naiskokeilaan kanssa ja hän järjesti mulle sitten kenttäsairaanhoitajalle tapaamisen. Ja kenttäsairaanhoitaja sitten haastatteli mut ja sitten sanoikin, että vaikka ollaankin niin kuin tavallaan äijäporukassa, niin ei ole hyväksyttävää tällainen. Ja no sit mä kerroin tälle meidän kapteenille, että joo, että tämmönen kävi ja sit hän oli silleen, että ei. Ja sit hän sanoi, että hän lähtee nyt selvittämään tätä ja haastattelee vielä tätä kyseistä henkilöä sekä sitten mun telttajoukkueen alikkia ja niin kuin kyselee. Ja sit sanoi, että jos tavallaan tämän alikin kertoma tukee mun kertomaa, niin sitten hän voi lähteä tekemään esitutkintaa. Ja näin, mutta siinä kävi sitten valitettavasti niin, että Alikki päätti puolustaa tätä mun vertaista. Se Alikki oli sanonut niin, että hän voi mennä takuuseen, että se mieshenkilö ei tarkoittanut sitä sanomaansa asiaa sillä tavalla, kuin miten mä oon sen kokenut ja ymmärtänyt. Ja sitten mä olin tähän, että okei. Ja sitten mä olin silleen, että kuinka se miespuolinen Alikki voi jotenkin niin kuin mun tunnekokemuksen niin kuin kokea mun puolesta. Mutta sitten mä sanoin, että ymmärrän, että ei voi sitä esitutkintaa enää sitten laittaakaan vireille tästä johtuen ja näin. Ja kun kuitenkin kasarmialueella ollaan sitten, että naiset on omassa tuvassa ja miehet, niin munhan joukkuepojat asu sopivasti onneksi toisessa kerroksessa ja mä asuin sitten ykkösessä, niin en törmännyt myöskään tähän kyseiseen miespuoliseen henkilöön, joka oli tämän asian ilmaissut silloin loppusodan alussa. Arvoisat isä ja äiti, haluan kertoa, että en kanna teille kaunaa siitä, että jätitte minut vauvana. Teille on ollut varmasti erittäin raskas päätös jättää minut. Päädyin adoption kautta Suomeen. Täällä olen saanut hyvän lapsuuden, nuoruuden ja olen nyt aikuinen. Adoptioäitini Marjukka on kasvattanut minusta hyvän yhteiskunnan jäsenen, mahdollistanut laajan maailmankuvan sekä matkustellut kanssani ympäri maailmaa. Olen saanut erittäin hyvän peruskoulutuksen ja tällä hetkellä opiskelen lähihoitajaksi, jonka jälkeen aion hakea ammattikorkeakouluun sairaanhoitajalinjalle. Jos joskus saan mahdollisuuden tavata ja tutustua teihin uudestaan, niin olisin siitä äärettömän onnellinen. Silloin voisin kysyä itse, että miksi päädyitte jättämään minut. Onko minulla biologisia sisaruksia ja mitä heille kuuluu? Tietävätkö muut biologiset sukulaiseni minusta? Ja näin saisin vastauksia moniin kysymyksiini. Teihin uudelleen yhteyden löytäminen auttaisi saamaan kokonaisen kuvan minusta. Mahdollistaisi biologisiin sisaruksiin ja sukulaisiin tutustumisen ja yhteydenpidon. Myös omat mahdolliset jälkeläiseni pääsisivät tutustumaan hienoon kulttuuriin, kiinan kieleen, ruokiin ja maisemiin.